Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Mēs jau dzirdējām sākumā, ka viņa ir šīs divas dzīvības koka saknes, un tā tad sāpēm un ciešanām nāk līdz arī prieks par prieku. Prieks, par kur es šodien gribu runāt, ir ļoti nopietna lieta, ko nedrīkst sajaukt ar izspriedzi vai baudu. Tas ir heroiskā cilvēka prieks. Heroiskā cilvēka, kas nevairās no sāpēm, kas nolaidies viņa vistumšākajā dzelmē, atzinas to nenovēršamību un ar iekšēju spēku pārvarējas tās. Prieks, kas sevi nenes sāpju smalkā starojumu, ir kā pienenes sēkla, ko vējš viegli izpūš. Bet prieks, kas gūst satvaru pārvarot sāpes, ir zvaigzne, kas spīd arī vistumšākajā naktī. Prieka putns ir bikls radījums. Ne jau katrā dārzā tas vij savu ligstu. Prieka puķi ir trausls stāds. Ne jau katrā dvēseles zemē tā dīkst un zeļ. Te ir vārds šajā rindkopā, kas varbūt mūsdienu cilvēkam šķitīs mazliet svešs, un tas ir heroiskā cilvēka, varētu teikt, heroizēšana. Te nu jēdziens kā tāds, protams, atspoguļo Zentas Mauriņas mūžu, viņa ir gandrīz precīzi 40 gadu vairāk nekā man, un kad viņa svinēja savu 80. Dzimšanas dienu, tad man bija 40. Un jau to brīd heroiskā cilvēka godināšana, diemžēl kā jēdziens, ir tikusi sabojāt uz ļoti ilgiem laikiem ar nāciķu, rases teoriju un šausmdarbiem, uz kuriem tā noveda. Kopš antīkās pasaules eposiem, Iliādu un Odiseju, protams, engrieķiem jau šis heroja, šis varoņa cieņas un abrīnas elements ir bijis tāds pamata elements visā grieķu kultūrā. Atceriesimies par Ahileju, ka māte tētis teica, tev ir dēls izvēle, vai nu īsa un heroiska dzīve, jeb gara, bet obskūra, nezināma, nepazīstama. Un Ahilejs izvēlējās heroismu un līdz ar to arī īsu mūžu. Zentai Mauriņai ir šī stīga viņas darbos, kur viņa atdara tā kā gan heroiskos, izcilos, gan ģēnijs un tā tālāk no parastiem cilvēkiem, un viņai šāds elītisms pa brīžam ir pārmests. Te nu jāsaka, tajās lietās sabiedrībā ir modas lieta ieņemt šādu vai citu nostāju. Nostājas vēsturē ir gājušas kā pa jūras viļņiem, tie brīži, kad heroji tiek ārkārtīgi godināti, un tad atkal, kad ir aptūda. Es teicu par nacismu, varētu teikt, ļauniem darbiem, kas heroismu ideju savā ziņā ir sagrāvuši, bet ne jau viņi vien. Komunismu, geroji un mātes varonas un visi šie liekulīgie varonības jēdzieni un daudzinājumi, man šķiet, arī dzen, ir lielām daudzu tautu masām varoņa jēdzienu sabojājuši. Bet tā varbūt der pārlasīt Pumpura Lāčplēs un mūsu tautas pasakas. Jo tā doma par varoniskām cīņām pret pārspēku, gal galā tā ir tā, kas vadīja Latvijas trešo atmodu. Tā kā mums ir jāuzmanās, kā saka angļu paruna, neizmest bērniņu ārā ar vannas ūnentiņu. Bet atcerieties, ir brīži varbūt, ka varonība ir dzīvē nepieciešama.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.